Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu písňobraní Jiřího Plocka, jenž je součástí programové řady Kontexty. Dnešní díl věnuji hudbě a písni jako prostředku, který nám umožňuje zážitky přesahující naši běžnou, všednodenní zkušenost. Jako prostředku, který nás spojuje s něčím vyšším, s něčím, co můžeme nazvat posvátným. A na druhou stranu, jako prostředku, který otevírá cestu do našeho nitra, který nám umožňuje sebepoznání a popřípadě i léčení. K poslechu vás zve autor pořadu Jiří Plocek. Začali jsme poslechem gregoriánského chorálu, tedy hudby, která je synonymem pro hudbu duchovní a liturgickou. Ukázka však nebyla úplně původní podobou gregoriánského chorálu, tak jak se ustálil zhruba v 8. století a stal se jedním z dochovaných počátků evropské hudby vůbec. Ten původní byl původně jednohlasý, avšak od té doby procházel dějinami a v každé epoše zanechal svou inspiraci a podobu. V současnosti například i tuto vícehlasovou. V moderní době se pro své charisma stal i součástí popkultury, doplněn dalším hudebním rytmickým doprovodem, ale to jsou z hlediska věčnosti jepičí epizody. Podstata hudebního projevu a taktéž jeho smysl tkví jinde, v hlubokém prožitku a službě liturgii, pro něž byl od počátku určen. Většina jeho textů vychází z Bible a zvláště pak z knihy žalmů. Zpočátku, než došlo k jeho první notaci, předával se gregoriánský chorál, tedy soustava zpěvů, ústní tradicí, což znamenalo v podstatě obrazně řečeno předání z duše do duše a zachování způsobu projevu. S notací se této praxi vzdalujeme a tak může docházet k proměnám a novým interpretacím. Co ale zůstává, je neobyčejný vliv slova. Gregoriánský chorál je vlastně slovo vtisknuté do hudby. Není to na jedné straně pouhá recitace, na straně druhé slovo není podřízeno pravidelnému rytmu. Zpěv gregoriánského chorálu je náročný tím, že není podepřen harmonií ani rytmem. Každé slovo, či spíše jeho jedinečná artikulace, má svou důležitost a určuje i rytmickou strukturu a akcentaci zpěvu. Je nutné dospět k absolutnímu zvnitřnění slova, k prožitku, který má mystický charakter. Gregoriánský chorál je těsně spjat s liturgií, tedy s obřadem, s bohoslužbou. V ní Bůh přistupuje skrze liturgické texty k člověku a umožňuje mu setkání. Gregoriánský chorál je ve své podstatě totožný s liturgií, je vstupem Božího slova do člověka. Mluvím o tom, protože si musíme uvědomit, že v počáteční fázi hudebních projevů hudba měla především funkci rituální, obřadní a magickou, tedy něco hlubokého způsobovala, hlubokou radost či kontemplaci. V období raného středověku se hudební projev úzce vztahuje i k mystické praxi. Evelyn Underhillová, anglická náboženská spisovatelka, která se věnovala mystice a křesťanské spiritualitě, napsala ve své knize Mystika a podstata duchovního vědomí toto. Mystika, nejromantičtější ze všech dobrodružství, v jistém smyslu umění všech umění, jejich zdroj i cíl, má přirozeně v hudbě v té nejryzeji umělecké a nejhlubším významem nadané ze všech forem vyjadřování svou nejdokonalejší analogii. Ti, kdo tak snadno přijímají dary hudby, zřídka chápou její tajemství. Nicméně ze všech umění jen hudba sdílí s velkou mystickou literaturou schopnost probudit v nás odpověď na životní pohyb vesmíru. Přináší nám, jak to nevíme, zprávy o jeho vášnivém jásotu i o jeho neporovnatelném pokoji. Beethoven slyšel samotný hlas skutečnosti a jen málo uniklo, když jej překládal pro naše uši. Středověká mysl, která byla přirozeněji mystická než naše a proto si ostřeji uvědomovala roli, jakou hraje rytmický řád ve světě přírody a ve světě milosti, připisovala hudbě kosmický význam a rozpoznávala její vliv v mnoha fenoménech, které my dnes připisujeme té neradostné fikci, zákonům. Jsou tři druhy hudby, říká Hugo od svatého Viktora. Hudba sfér, hudba člověka, hudba nástrojů. Hudbu sfér tvoří hudba elementů, hudba planet, hudba času. Hudbu člověka tvoří hudba těla, hudba duše, hudba spojení, které je mezi nimi. Život viditelného a neviditelného vesmíru je tak jakási nadzemská fuga. Zde vstupuji do textu Evelyn Underhillové Já a dodávám pro lepší porozumění, že to, o čem ona mluví, o čem dnes mluví i propagátoři zvukové jógy či myšlenkových proudů, které považují zvuk za jednotící princip naší existence ve vesmíru, to všechno vychází z pojetí skutečnosti jako vibrujícího systému. Vše nějak vibruje a pulzuje, od atomu přes srdce až po vesmír jako celek, a tedy v nejširším slova smyslu vše hraje, vše svého druhu hudbou. A ideální stav systému, tedy vesmíru, odpovídá harmonii všech těchto rozličných sfér. Ale pokračujeme dále ukázkou z textu Evelyn Underhillové. Tuto hudbu duše si uvědomoval přinejmenším jeden kontemplativec, Richard Rowell z Hempolu, otec anglické mystiky. Rozeznával v ní analogie s mírami a harmoniemi duchovního vesmíru. Ve strhujících popisech jeho mystické zkušenosti, které patří ke klenotům mystické literatury, si nic nezaslouží větší pozornost než jeho záměrné a neustále užívání obrazů z oblasti hudby. Zpěv, říkám tomu, když se v duši hojně rozžehne sladkost věčné lásky. Myšlení se promění ve zpěv a mysl se změní v plný sladký zvuk. Kdo zakouší toto radostné povznesení, tedy, jak říká Rowell, neříká své modlitby jako jiní poctiví lidé, ale je vyzdvižen do stavu úchvatného veselí, náhle do něj sestupuje krásný zvuk a on své modlitby zpívá jakoby znot. Underhillová dodává, zdá se, že Rowell svou zkušenost mystické radosti skutečně prodělal v této podobě. Věmy jeho probuzeného vědomí se mu předkládaly jako hudba, tak jako je jiní mystici přijímali v podobě obrazů nebo slov. Tento zpěv je ovšem mystická melodie, která má málo společného se svým nedokonalým obrazem, pozemskou hudbou. V tělesném zpěvu se může a v hluku hrubých nástrojů musí opět změnit v myšlení. Neboť sladký duchovní zpěv neladí s vnějším zpěvem, jaký se pěstuje v kostelích a jinde. Velmi disonuje, neboť všechen lidský hlas je utvářen tak, aby jej slyšeli lidské uši. Avšak mezi andělskými zpěvy má přiměřenou melodii a ti, kdo jej poznali, jej s úžasem chválí. Tolik Underhillová. Já dodávám, že v tomto sjednocujícím zážitku slova a zpěvu se potkáváme i s principem gregoriánského chorálu a původního liturgického zpěvu. Výjimečným případem je v této souvislosti osobnost německé mystičky a vizionářky z 12. století Hildegardy z Bingenu. Tato všestranně neobyčejně nadaná řeholnice, která se vedle psaní teologických a medicínských spisů věnovala i hudební tvorbě, patří k prvním identifikovatelným skladatelům evropské hudební kultury. Je zajímavé, že Hildegarda byla zřejmě spontánním hudebním samoukem. K vlastní hudební praxi byla navedena přísným řeholním režimem modliteb a zpívání žalmů. Zde byla její duchovní vůdkyni abatyše Jutta, po jejíž smrti převzala Hildegarda její místo a začala s vlastní hudební tvorbou. Kromě desítek duchovních zpěvů vytvořila i liturgickou hru, hudební drama, Ordo Virtutum, v níž 17 personifikovaných ctností bojuje proti pekelným mocnostem. Hildegardiny melodie, původně v duchu nejhlubší mystické tradice vytvořené jako jednohlasé melodické útvary, vycházejí zjevně z extatických zážitků a mají, na rozdíl od dalších dochovaných dobových písňových projevů, bohatě ornamentovaný, až zdálo by se improvizovaný, charakter. My si nyní poslechneme ukázku jedné z jejich písní v moderním zpracování německého souboru Sequentia, který opatřil původní melodickou linku jednoduchým, setrvale znějícím dronem. Text písně O vis eternitatis, neboli O sílo věčnosti, začíná po úvodním expozé slovy. O sílo věčnosti, která jsi vše ve svém srdci uspořádala, skrze tvé slovo bylo všechno stvořeno, jak ty jsi chtěla, a tvoje slovo samo obrátilo se v tělo, v oné podobě, která vychází z Adama. S prožitkem hudby jako něčeho, co nás vnitřně pozdvihne či promění, nikoli tedy jen jako s pouhou uvolňující či stresy kompenzující energií, se setkáváme napříč dějinami. Dnes je to o to těžší, že velká část hudební produkce se rozšířila právě v podobě spovrchňujícího zábavního průmyslu a je velmi těžké překročit omezení a stereotypy vyplývající z této situace. Ale přesto jsou jednotlivci i hudební směry, které usilují o nalezení cesty k hudbě jinak než tímto jednoduchým způsobem, kteří vlastně usilují o nalezení určité své vlastní duchovní cesty. Na západě probíhají intenzivní tříbící procesy v oblasti liturgické hudby v římskokatolickém ritu, která se musí vyrovnávat s mohutným vpádem popkultury. I v oblasti duchovně orientované klasické hudby se objevují směry vyznačující se minimalismem a snahou o kondenzaci duchovního prožitku při poslechu. Jen namátkou tu uvádím příklad skladatele Arvo Pärta. Tomuto tématu bychom mohli věnovat samostatný pořad. Mně spíše nyní půjde o ukázku individuálního duchovního hledání, které se snaží využít prostředků kultur, které se na hudbu a na duchovní stránku člověka dívají jinak, než je zvyklý západní člověk. V této souvislosti se zmíním o jednom svém zážitku a poznání, které svým způsobem doplňuje předchozí výklad. Bylo to na festivalu v Rudolstadtu v Německu. Ten rok byla ústředním tématem čínská hudba. Původní čínská hudební kultura byla pevně svázána s tradičním životem, ať už vysoce duchovním či lidovým, a jeho rituály. Měla vlastně charakter užité hudby. Neexistoval v ní autonomní skladatelský a interpretační prostor jako v západní hudbě. V jejím předávání fungoval celostní princip na rovině mistr žák, což znamenalo, že kromě hudebních dovedností navazoval žák na svého mistra i v oblasti společensko-duchovní. Ve 20. letech byla zřízena první konzervatoř v Šanghaji, kde se začala hudba vyučovat západním stylem. Poté vzniklo takových škol celá řada. Místo komplexního vztahu mezi mistrem a žákem nastoupily zúžené vztahy studentů a pedagogů dílčích vzájemně oddělených disciplín. Tato tendence byla ještě více podpořena za vlády komunistů, kdy byl tradiční čínský život s jeho duchovními aspekty zcela destruován. Výsledkem se staly sice ohromující virtuózní výkony čínských hudebníků, které však zároveň zůstávaly v rovině exhibice či služby státní propagandě. Po smrti komunistického vůdce Mao a po ukončení kulturní revoluce, takzvané kulturní revoluce, v 70. letech začalo zvolna docházet k liberalizaci vztahu k hudbě, postupně začaly ožívat čínské hudební tradice, specifické nástroje a hudební formy, například čínská opera, a protože však duchovní jádro čínské kultury, náboženství a lidové tradice bylo zdevastováno, má současná artificiální, tedy vzdělaná, čínská hudba problém s vlastní identitou. Ráda by zaujala hudební Evropu, k níž vzhlíží, ale svébytný čínský přínos si nezřídka představuje velmi povrchně. Například tím, že na čínské tradiční nástroje zahraje Smetanovu Vltavu nebo Beethovenovu symfonii. Jeden z přednášejících, německý hudebník, skladatel a producent Robert Colič, pracuje s čínskými hudebníky už více než 20 let a posledních několik let v Číně žije. Právě on ve své přednášce popsal hlavní problém současné nové čínské hudby, jímž je hledání identity. Tato situace je však současně jistou výzvou i pro západního posluchače, který chce poznat skutečnou čínskou hudbu, aby si uvědomil zásadní odlišnost mezi vnímáním hudby v Číně a na západě. Colič působivě srovnal tyto dva rozdílné přístupy. Číňan je při poslechu hudby jako člověk, který sedí na břehu řeky a dívá se, jak ona, tedy řeka hudba, teče. Evropan se při poslechu stává součástí toku oné řeky a prožívá všechny jeho změny. Proto se Evropanovi může jevit čínská hudba jednotvárná, protože nemá vnitřní energetické gradace, byť může být velice expresivní, pro evropské ucho až nepříjemně hlučná a vřeštivá. Její podstata spočívá ve způsobu, jakým čínský hudebník hudbu interpretuje, jak ji ornamentuje. Energie hudby se tu vztahuje k rozpoložení samotného interpreta, nikoli k vlastnímu hudebnímu obsahu a jeho výstavbě. Jak bychom si ji mohli představit například u nějaké symfonie, která je současně i melodickým či harmonickým příběhem s dramatickými vrcholy. Přestože se předchozí výklad může jevit jako značně odlišný v kontextu s tématem našeho pořadu, není tomu tak. V principu se opět dostáváme k onomu vnitřnímu aspektu hudby, k onomu zvnitřnění, které, když se vrátíme k nejpůvodnějším hudebním projevům, má souvislost s intenzivním, více či méně vědomě iniciovaným hudebně-duchovním prožíváním. To nás přivádí jednak k zakoušení pocitu transcendence, tedy energeticky duchovně něčeho vyššího, a současně může mít i harmonizující a léčivý charakter. Tak, jak o tom vypovídá nábožensko-terapeutická praxe různých tradičních východních škol a jak o tom též v současnosti svědčí rozvíjející se trend muzikoterapie. Jistě, zde vznikají obecnější otázky po dostatečné hloubce a solidnosti takových rychle se šířících praktik, ale to je jako u čehokoliv jiného, věc dalšího vývoje a vzdělávání. Jisto je, že tu jde o nepochybné funkční principy, které zůstávají neměnné už po tisíce let a zakořenily v tradičních praktikách, jako je třeba zpěv náboženských a léčivých manter. Tyto rituální praktiky, aniž by mohly jakkoliv reflektovat poznatky současné vědy o nejhlubší vibrující povaze elementárních hmotných částic, o pulzujícím charakteru živých organismů, o vlivu různých typů vibrací na lidský organismus, se vyvinuli čistě na základě vnímání a tím i tříbení své funkčnosti. Mezi nejstarší, nejstrukturovanější a nejpůsobivější patří bezesporu zpěvy tibetských mnichů, na něž se snaží navazovat leckteré současné léčivé techniky. Práce s hlasem a jeho frekvenčním rozsahem v souvislosti s prozníváním celým tělem je tu neobyčejně pokročilá a zas v původním pojetí není pojata jednostranně. Má vztah i k prožívání specifických slov či slabik, které jsou spjaty s psychickou rovinou lidské existence. Slyšeli jsme ukázku tradičního zpěvu tibetských mnichů. Ale rád bych se na závěr dnešního pořadu písňobraní Jiřího Plocka v rámci programové řady Kontexty vrátil z exotických krajů Střední Asie do Evropy a navázal na cesty naší hudební i duchovní tradice. Již dříve jsem zmínil skladatele Arvo Pärta a jeho snahu propojit křesťanskou spiritualitu s odpovídajícími hudebními prostředky, tedy svébytným hudebním minimalismem. Bez dalšího teoretizování zařazují nakonec pořadu ukázku z jeho skladby In Principio, tedy na počátku, v podání Estonského národního symfonického orchestru a filharmonického sboru. Text vychází z úvodu Janova Evangelie. In Principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo od Boha, a Bůh byl slovem. K tomu nemám co dodat. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Plocek.